کن رادیو سگل امریکاتی رادیون سگل امریکا و تا تاگباگ جماعتات گلگل که سا سالم اول کاجل کباگ سا سریت میتر باندی کود سگل دیگدمی لما بدیگدمی شن رت واشنگتن دی سی را کده برسو سگن تافان رومو اما جلکبا فگوف دیو دا رادیو ساتلائیتی نایل ساتیف انترنیتین کننین سگن تاگن یردو فاجرتن اگی فتو تاگن جالتا موکم ولتن ویتا تاوتا بجی دیگدمی جا براکوم علماف کود توربا اکلا کوبس اتیوپیا تیمو وطا بجی کود سگل براکوم علماف سگل کیسون میستان کیسان رانی نمودان دیتی
اججا ولی گلا کنو گره امالا پریزدان ترامپ دیسن الالوب جران جد امان نمورتی مومن متاو دو هر رات تم جرتو انجال لنه گمدات
یمن کیسا تومن نگر کمت ایبا سدی تاود اکوا کولیرانک ابا مومالا جرمی سودا تما جرا گباسا کنیو دو کیسا تی پریزدان توما ترامپ کن اگا مارت یادو متاو لیتک ابا میر را بین ارگمه بایی گربوا تیار گمو یو فلن نو کتا جور جارت پارتی انسان انجفا چونیم مو هم لیسانی الکاسی جرا جد اما خودو دا بودت تی دیبینا ayyaanni ka soman ramadaana yookaan immoo idaal fitr kaleessa ummata muslimaa guutummaa addunyaa biratti ayyaaneffame ole dhaggeeffatoota keenya ayyaaneffattaniin id mubaarak jenna kana laalchisnes dhaamsa dhaggeeffatootaaf qophii addaa qabna qophiin ispoortiis dabaree saaggataa jira dhaggeeffatoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna balleen soduutiif gara jaallanneetti deebina
اججی ولی گلا کن گره ایمالا پریزیدان دونالد ترامپ ملت تیسن الالو فا اکا جرو کم بیکس سی منی مرتی مومیچ که یونایتد استیس اگا سیتو گر کامی کن رجریس و جر اولو ملا جر ایرا اگره ولی گلا کن ایمالا ترامپ که سا دی بی اینی کم فویسن بیوتی مسلموتی تدوماتن جار را کن تان گویوتا سا گلتماف گر امریکا کن سینت ارکا kana malees baqattoonni biyyootii adda addaa guyyoota 120 yookaan ji'a 3 akka Ameerikaa hin seenne dhorka. Kunis Ameerikaa sodaa alarraa jirurraa walaba gochuuf jecha nama nagaa ta'uu isaanii qorachuuf akka ta'e ibsameera. Ajaji malaa kun manni murtii lamaan akka hojiirran oolle ugguranii turan garuu manni murtii sadarkaa olaanaa akka biyyatti ilaalcha addaa qabuun lammiiwwan Liibiyaa, Iraan, Somaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa fi Yemen irraa Ameerikaa akka hin seenne uggura kaa'amee hojiirra akka oolu fedhan. Kana malees sagantaa baqattoota Ameerikaa keessa qubsiisuu akka dhaabbatu barbaadaniiru. Tiraamp akka jedhanitti uggurri malaa kun manni murtii olaanaan ega murteesse sa'aatii 72 booda. hojiirra oolaa. Raashiyaan filannoo pireezidaantii Ameerikaa gidduu seenuu kan hubatee fi kan yeroo sana pireezidaantii Ameerikaa ture Baraak Obaamaa tarkaanfii fudhatee hin qabu jedhu pireezidaant Tiraamp. Obaamaan kan kana godheefis jedhu Tiraamp mormituu koo kataate kan demokiraatotaarra dorgomte Hilariin ni mootise'eetu jedhan. Dhaabbati tika nagaa Yuunaayitid Isteets yookaan CIA'n hagayya darbe akka beeksiseetti filannoon pireezidaantii sadaasa darbeetuun gaggeeffamin baatii sadii dursee pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin gama marsariitiitiin haleellaan akka gaggeeffamu kallattiin ajaja kennan jedhe. Kunis filannoo pireezidaantii Ameerikaa gatii dhabsiisuuf akkasumas Hilarii Kilintan akka hin injifanne yookaan miidhuuf gama kaaniin immoo Tiraamp akka injifatan gochuuf akka ta'e hubachiisee jira. Gaazexaan Washington Post torban darbe akka gabaasetti qorannaan CIA irra ga'ee kan attamitti deebii argachuu akka qabu Obaamaan torbanneeniif itti yaadaa turan jedha. Garuu dhumarratti Obaamaan hanga baatii muddee dhumaatti tarkaanfii hin fudhanne. Torbanneen booda Tiraamp injifatan yeroo Obaamaan dippiloomaatota Raashiyaa 35 biyya ari'ee mooraa Raashiyaa odeeffannoo keessatti qindeessan ittiin jedhame lama yeroo cufeetti jedha Washington Post. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets waliin Waayit Haawus keessatti wal arguu fi qophii irra ka jiran muummichi ministeera Hindii Naareendar Moodii biyyi isaaniif Yuunaayitid Isteets gidduutti walitti dhufeenyi caalaatti ni jabaata amantaa jedhu ka qaban ta'uu ibsan. Barruu Wall Street Journal irratti akka maxxansametti Moodiin guddina dinagdee akkasumas biyyootii lamaan gidduutti waliigalteen daldalaa dabalaa adeemuu isaarraa abdii qabu. dinagde addunyaa gara nitti deemaa jiru yeroo hin beekamne kana keessatti Ameerikaa fi Hindiin michoomaan dhaabbatanii madda dinagdee guddaa jijjiirama argamsiisuu ta'uuf jiru jedhu muummichi ministeeraa Hindii kun. Moodiin dilbata kaleessaa hojii gaggeessitoota daldala adda addaa fi lammiiwwan Hindii biyya alaa keessa jiran waliin kan wal argan yoo ta'u, pirezidaant Tiraamp egaa filatamanii as yeroo duraatiif Ameerikaa daawwachuu isaaniiti. Haleellaa Waashintan irraan deebi'a hoteela Waashintan tokko keessatti hoogganoota kaampiinaalee teknooloojii sadarkaa olaanaa haga tokko waliinis wal arganiiru. Daldala Hindii keessatti gaggeessamuuf mootummaan haala jiru kan mijeessu ta'us dubbatan. Irra hedduun isaanii ijoollee kata'an namoonni 75 caalan kutaa Yuunaayitid Isteets kataate Minnesootaa keessatti dhukkuba gifiraan qabamuun isaanii ibsamee jira. Irri jireessi isaanii tallaalii farra gifiraa kan hin fudhanne ta'uun ibsameera. Gifirri dhukkuba namarraa namatti daddarbu beekamaa yoo ta'u, haxxiffachuuf qufa'uudhaan jiidha ba'utu karaa qilleensaa nama gara biraa vaayirasichatti facaasaa jedhameera. Namni gifiraan qabame tokko hanga nama 18 qabsiisuu danda'a. Isaan immoo mata mataatti akkasuma waan dabarsaniif jecha faca'uun isaa salphaadha. Kanneen dhukkuba gifiraan qabaman 100 keessaa harki 90 tallaaliin arganne taanaan yookaan ammaan dura gifiraan qabamaniin beekan taanaan vaayirasichaan qabamuu waan hin oollee jedhameera. Vaayirasiin gifiraa lafa balbala qabanii banan lafa taa'anii xarapheezaa tuttuqaniif waan adda addaa irra sa'aatii 2 lubbuun jiraachuu kan danda'u yoo ta'u namni yeroo sana harkaan tuqee qabamuunsaa waan hin oolle ta'uun ibsameera. Biyya wal waraansaan bututte Yaman keessatti weerarri dhukkuba koleeraa dhaqqabe yeroo ammaa uummata 100,000 caalaa ka qabe yoo ta'u hanga dhuma baatii hagayya dhufutti uummata 300,000 qabuuf jiraa jedha tokkummaan mootummoota. Kunis wal waraansa baatilee 27 yookaan waggaa 2 baatii 3 biyyattii keessatti gaggeeffameerraa kan madde ta'uun ibsameera. Wal waraansi kun ribxe loltoota Huttuu fi mootummaa Yaman kan Saawudii biraa deeggaramu gidduutti ture. Gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloo namo dhiyeessa.
Yaman keessatti dhukkuba koleeraa haala rifaasaan babal'ate kanaan kan baay'ee miidhame ijoolleedha. Uummata gammaatti dhukkubichaan qabame gara 100,000 keessaa walakkaan ijoollee ta'uun ibsamee jira. Yaman keessatti babal'achuu dhukkuba kanaaf sababaan haala balaamaa namni uume ta'uu kan dubbatan hoogganaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Istafaan Obiraayin. Kanaafis gareelee gara waggaa 2 baatii 3 biyyattii keessatti wal waraansatti bobba'anii jiran balaaleffatan.
The numbers are absolutely staggering. It's getting worse and the cholera element in addition to all the
namni hagan hedduu kun rakkoo tana keessa dabruuni waan nan bakastaati. Waan akka malee ajaa'ibaati. Isuma rakkoon tun ammaachaa deemuu jirti. Tan irratti dhukkubii koleeraa yookaan ammoo ka'aaf diddigaa dabalamuun mata duriyyuu wallaansi fayyaa argachuu hin dandeenye. Wanni inni barbaaduyyuu waan akkana kana barbaadu irratti tun dabalamuun isuma rakkoo tana guyyuma guyyaan ammeessaa deemuu jirti. Balbala nam cufaayyuu dura silaa wanni akkanaa kunin dhabamuun malee qarqaarsi namee argachuu malee jalqaba qarqaarsi bu'uuraa kunin silaa dhabamuun malee.
Gareeleen warwaraanan sababa dhukkuba koleeraa kanaaf jecha akka dhukaasa dhaabuuf waliigalan gaafata dhaabbanni Oxfam. Daayireektarri dhaabbata namoomaa kan sadarkaa addunyaa kanaa Nigel Simmons akka jedhanitti mootummoonni alaa gareelee biyyattii keessatti warwaraanan gargaaraa jiran rakkoo dhala namaa mudate furumannaa. Akka lolli biyyattii keessatti daran hammaatu taasisaa jiran.
Governments who are providing generous funding are also making money from supplying weapons, munitions, military equipment.
Mootummooti balchoomaniitiin uummata kan horiin qarqaaruu jiran gama dhibeen ammoo qawwee rasaasa mi'a waraanaatii fi teknoolojii barana gurguratanii horii jala argachuu jiran. Ammoo waraana mitti jiran kana jaratti horiin qarqaara kan jechuun ammoo gaazii ibiddaan naqu malee qarqaarsomaatu hin ta'u.
Bishaaniif midhaan xuriif bobbaan faalame nyaachuurraa baakteeriyaa qaama namaa seeneen babal'ate dhukkubni koleeraa biyya Yaman kun akka jaarmiyaan fayyaa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa jedhutti uummata biyyattii keessatti dhukkubichaan qabame keessaa agammaatti gara 1,200 du'e.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantummaa Tiraamp kan aga ammaa irratti yaada uummataa walitti qabame irraa bahin argame kan isaan deeggaru 100 harka 40 qofa. Baatilee pirezidaantummaa gara jalqabaa irratti lakkoofsa akkanaa baay'ee gad bu'aa jedhama. garu deggertoonni isaanii irra caalan ammallee ejjennoodhuma isaanii duraatiin itti fufanii jiran. Inumaa gariin isaanii torban kana walga'ii deeggarsa duula filannoo fakkaatuuf Ayiwaatti wal ga'anii turan. Gabaasa Maayik Berg tujubeetu dhiyeessa.
Pirezidaanti Doonaald Tiraampiif yeroon isaa akkuma isa yeroo duraati. Hiriira duula filannoo fakkaatu deeggartoota isaanii kan kutaa Ayiwaa hiriirsuun geggeessan.
It's always terrific to be able to leave that Washington swamp.
Yeroo mara warra siyaasaa Washington dhiisanii namoota dhugumatti hojii cimaa hojjetu waliin yeroo dabarsuun gaariidha. Gootota lammiiwwan Ameerikaa jennee saawwaamna. Namoota ajaa'ibaati.
Tiraamp bulchiinsi isaanii fooyya'ina gaarii agarsiise jechuun boonu kun kan ta'e jedhan baatii shan aangootti dhufan keessatti kanneen baatilee jalqabaa pirezidentummaa isaaniitti isaan cina dhaabbatanillee galateeffataniiru.
Have made a journey together like no other ever in the history of this country. We're straightening out through common sense.
Deemsa seenaa biyya kana keessatti argamee hin beekne waliin deemne walubannaa fi laphee gaarii qabaachuudhaan cimina agarsiisnee jirra. Biyya keenya qajeelchaa jirra.
Hiriira Tiraamp geggeessan kan Carol Handel kutaa Joorjaa keessatti geggeeffame filannoo mana maree addaa injifachuun Rippaabilikaanota erga boonsee booda. Keeranis galata addaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessaniiru. Demokiraatonnis kutaa Joorjaa keessatti injifatamuu isaaniitti mufatanii jiran. Haa ta'u malee filannoo mana maree waliigalaa kan waggaa dhuftu qiyyaafati isaanii ijoon waa'ee Tiraamp ta'uuf ka jiru ta'u dorgomaa pirezidaantummaa duraanii senator kutaa Vermont Bernie Sanders beeksaniiru. Demokiraatonni erga Tiraamp hirbuu seenuun aangoo qabatanii qabe filannoo addaa waliigalaa utuun injifatin hafan. Pirezidaanti Tiraampiin qormaata isaan mudatuuf jiru qorannaa dhimma Raashaa bira darbuudhaan ajandaa ofiirratti fuulleffachuudha jedhu hayyoon. Qormaanni guddaan pirezidanticha eeggatu nittaanu inshuraansii fayyaa kan Obaamaa Keer jedhu hambisuudha.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 44 ta'uudhaaf jira. Dhaggeeffattoota keenyaas nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:44 qophii ta'an nuti ceenna. Qophii ispoortii. Dorgommiin atileetiksii dargaggoota addunyaa guyyaa sadii booda Aljeeriyaa keessatti jalqabama. Itiyoophiyaan kanaaf atileetota 60 ergatti. Jara atileetota kana waliin deemuuf qophiitti jiran keessa tokko leenjisaa Faxxanaa Taaddasaati. Sooraan Finfinneetti bilbilee dubbisee jira. Kunu.
Wal dorgommii kanarratti atileetota fiigicha giddu galeessaa qofa osoo hin ta'in darbannaa fiigicha gabaabaa akkasumas saga dheeraatti kan qabamanii jirani. Akka garee keenyatti kan leenjisnu fiigicha giddu galeessaa 800 fi 1500 irratti yeroo qophii ture qophii gaariidha. Naannoo bulii 20 ol shaakalaaf atileetonni filamanii dorgommii federeeshinii biyyoolessaa qopheessa irratti sadarkaa 1-3 warra ba'an hoteela galanii eeggattoota wajjin yeroo leenji isaanii xumuranii amma warri deemuudhaaf qophaa'an qophii isaanii xumuranii deemichaaf kan qophaa'an ta'uusaa keessadha.
Gabatamtoota federeeshinii keessa sila nam dubbisuullee feene ammatti argachuu hin dandeenye walumattuu iyyuu atileetota hagam qopheeffattan?
Egaa atileetonni qophaa'an gara atileetota 56 ta'u. Kennarratti kan jiran atileetota 8dha.
Jechuun keessaan kenni jechuun metirii
8. 8 saala lamaaniin 1500 saala lamaaniin atileetota 8 jechuudha. Lama kan hirmaatan leenjisaan nama lama jiraa jira. Kanaaf yeroo qophii gaarii gochaa jira kan turre. Haala gaariidhaan ijoolleen keenya akka qophaa'anii fi ammas qabxii kanaafis iddoo guddaa kennanii waan gaarii ittiin arganna jennee itti fayyadnu. Egaa akka Afrikaatti biyyoonni dorgommii kanaaf qophaa'an jedhamanii addaman keessattuu naannoo Itoophiyaadhaan morkatan keessaa biyyoonni akka Ugaandaa, kan akka Keeniyaa, kan akka qopheessituun biyyattii maal kunniin hirmaatu. Dabalataan biyyoonni biraas hin hirmaatu inni fayyadnu hagam akka ta'an garuu foormishinii isaaniis qabaachuu baadhu. Biyyoota hedduu ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo qophii isaas dorgommichi guyyaa 4 kan xumuru kan fudhatu. Kana guyyaa 4 kana keessatti gulaala xumuraa dorgommiiwwan kun hundi isaanii kan xumuramu guyyaa 4 kanatti jechuudha. Darbannaa utaalcha maal qabate waaree dura waaree booda dhaadhaa jechuudha. ega dorgomichi bidami sagal jalqaba akala kosar franjitin guya afristura dorgomichi nir hawata qaba malif fulduro kenetti dorgomi dil adunya tikon koppa odira dorgomi ne adunya alomonten lenden tikoppa kadimama atletin dorgomi hanet koppa antakofa saati foyi alle figani digira kabula fide kon koppa anjira sendu chuda kon biye kenyetis biyon bras Many man of the Chura Yokin, Sat for Yagel Mishura, Kanafa Wananisa, Abdina, the Fundor de Gumingiravante, and Le Matra, Fatalitan Ferifi, Kakom to Gudan Chura, the Rumina and Egitaran on this, the Gumichimira with him, Miragarika next hand.
You only sang for Atani Atani in the Fanamimaka, Gurdama, Gurdagab.
The Gumikuni, after Gumi, Dragagosati, Mamri of Gaku Sagaligadida, Kanaf Kesatu, Atilitani, Wagada, Visaraka, Dinati, the Larina to Copaja, Dragomi, Dragagot, Adina, Poland to Copanrat, Atilitani, Varki, the Risha, the Nato Kaptigar, the Yagal Mason, Kesatu, Atilitani Kanaka, Tigis Katama, Kanakata, the Selami, Fan, Amma, Yero, the Mani Manimada for Ron Copatra. Dorgomichi samas mira hawata fi kan yanna gari kabal tawu den dai kan kan yat
lafti ti awu jirtan kallensi sa kan fakata algerian kall ammat saatin ammat onin kallensi si mal fakata
ammat kallensa oda akka biye kenet yolal nanno awasa fi nanno bar dar sala kan wa qabdu a kana fi don kun mo saatin gani tir fu den da kliton kenne mo dorgomi guya fu ko wan turuf dorgomi hanga tsari fo ya fi kanti gari rat fi den dan jinis kaya na sura malis buli ba ye ke sambul man te den de tibi ye ke kan fu den odi man won ta gari agar zu den dan jinis kaya
yo len tun nan no tuf ke sa fi la tamanna fakata nan no ka ak bi yo le sat wan ta ye fi age gudda le sa du fan ormia mo
ega ka na kana ti ke satu am nan no den jin rat ke na ju rat ti arkitalan jollenan oromiyati kilabota oromiyan ndeste kesta kilabota didama kesta jollet gobani wol rogomi darga gota kabiyat darka kapti gari fedani filamane chuda field girarle okinmo fegnye girarle jollenan raslaman jelliba yere chuda
yo atleto ti akandro gombe bi alati fiya ankana worri duri atleto ti bebe kamon duri nagada machu fano kana mo qalbi duri tin dorgo manfani jolle guddisu fadandani wana kana jajjabe su fadandani wonta kana ka koppa fanjerte
Yen, Kalista, Kazatu Gesserati, went to Nugudan Gudamatri, Kanandura Kuyatia, Beta, Tiroilu Fan, Kananisa Fan, Derartu Fan, Kanaka Batma Fan, Tokofa Vokofazon Ten, Drogomitra to Drogomichuma, as any woman is, Yala Vijatis, one son will link up along with that way. Being a Yasagoro to Litton Viakina, one Takasimulis and Alis, Ruba Yedi Diva Media and his collected the Japanese Katuri. And the Kurumu Jalal Kasion Unite Kantin Mosoma Biaf Buagaris Miti, and the Gudan Bia Kenyokin Tokuma Kenya Sukanendo, Jalal Kenya, Jalal Kenya, Munraja Kabajirwana. That's a good day of Safirani.
Mirgangala, then?
Mirgangala, Mirgisan, Moko Santan, Jalal is in Dirret in the Sunnis. No Smirga can get a Sunnis to the Safirwante, one Tagari Diversan.
That's a man,
that's all yet.
Dan sama nuleni mirgangala naganda gagala jenne bifne atletoti etiopia tunammat saati di kondubat masriyani masigara algeria fiya kopa ujrani gud bohtane gudos galate fadda ulfadi nagawa kati naganda gagala
sigala to ulfadda finishin
ayya yena gawa gas
kala gajirtan as washington dc rakadabru radio sagala america saganta afan romoti Gifatota Kenya, Ayan Idal Fetter, Gutumad Dunya Kesat, Kalisa Kabajameole, Sambata Vilbata, Sagantan Kenya, one in Gegifamni, Jechaka Latin Copa Yanaganada Bursun Dendeni, Arrega, Bagatin Singer, a Gifatota Kenya, Grand Mukakabakas Mosimo, as America Kesat, Tawasni Muslima, Kuta, California, Los Angeles Kesa. Jiratan deggersa namota manajirenyan qamnef godan ratti gabasa ergame diesina tamsa dagge fototatan injel qamna tujbetu deesa
hello kopesi tota voe akamna gaya fayayitu ojin ke sambosa kuma jirutti tifu vajenna kanatyanse kabaja walin ummat oromo sayu arshrota kenna warra robe bale tifi kazma warra gindir warra shrota kenna kana kana jedani maka daud heddu namo heddu jira heddu baaye waluma galat maati kiyafi anillen ummata kenna ka islamati fi kafira kenna le hundayyu bagatini singaye bagatini singaye id mubarak nu yedari akkasuma wali galatti ummata urubo balalle bagatini singaye bagagammadani borille kanaga fi ulfinnaati wali nagani tidebnu hatahu id mubarak nu yedari jamala bahi asuma USR galatoma nagat
la pandipan dia sabanta harama naga tayara durande sore pemeda dia kan rombonda daga dia somun karama dana dan fitri pun sinjenda ketasuran dira tani ko amun dari mara terkamani somun karama dana daga sinjenda akarna umma karama mara sinjenda dirani mata musgina mara daga dia udda harama akan sinjenda najan ana tagi ni sifa daraja riyadina
kodashado ko bibio ya saganta afan oromo akan jirten ngaya ayana idal fitri sababe sulan muslim tawfa oromo tv muslim tawfa adunya maran baga ayana idal fitri tin isin ngaya akasme ti hada ya ba ya woren akaman gojin harab ge ba ana jinasan arada dawle eta sati woren akaman undi isani baga ayan ida fitrin isin ge khan nijo muhammad umar musa magala bosa se tra
akam dir to kopte so ka kopti di o ya khana romo naga ko tan suran namen baga rabbi e jam to kare dan sin ge he jedu ada ko ambaro abbago ri fi abba ko shesham su shi abdur rahim akam na sobbe won ko ti fi ri tan ko hunda godina jinna ana su bi makkar ga marani baga rabbi e jam fitrin sin ge jedan
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Koppai sita ta BOA akam jittan naga. Daga bara hara ayyana amanta muslima khanani singe nisuninja. Animakan ki Abdullah Ibn Musa bakkani rada vir suja makka suja rabiyar rai.
Koppai sita ko BOA sagan saafan oromu akam jittan naga ya naga insa inya badada. Ayyana idal fidri sababai pachudan. Maamila khaitan kanyero. mara ali bi ko roten ki yamara baka itan jirani ti baga ayana idal fitri tin isinge kan tin injo muhammad umar musa
gama facebook in amsa sane kadabar san kesa akam jirtu worra voa afan oromo amsa baga ge saninu dabarsa abbako abjihad abba macca ahmed abjihad kazin abjihad Naim Abba Garof ummata biye Kenya hunda frotanko kan godina jimma ana gerat argaman hundaf baga ayana idal fatrin singae kajadan Nazim Al Jihad Saudi Arabia rati Muhammad Sali Alis erga gama Facebookin erganin bagattini singae jadaniru gama bran mo muslimon ni United States ke sajratan lammi wan America oji garisan hawasasani ke satojjetan akhubatan barbadu Enya kana guyya gargar sana moma addunyar namota mana jirenyan alatan gargaru jecha muslimon ni dibballa kaman dandi magala Los Angeles ratte bobbaani jiran akka gabasa genia dulotit muslimota ibashani oltaan kannen fedawfin bobbaaniif kannen somman ramadana arraturan adu heddu namagubukes dandi Los Angeles kan skid row jedamuf namonni mana jirenyan alataan kumalla kaman rajaratan ratte wolgaan Kannen fed awfin bobbaan kun huccu meeshaale qulqullina ofiittin eeggatan nyaata bishaaniif kabro jiraattota jireenya isaanii daandiirra godhatan kanaaf gumaachan. Kanatti dabaluudhaan qorannaa HIV tolaaf fayyummaa ilkaan isaaniif qorannaa geggeessuun gargaaraniiru. Waggoota 18 darbaniif hawaasi muslimaa Los Angeles ennaa baatiin ramadaanaa xumura jala ga'u namoota mana jireenyaan ala ta'an gargaaraa turan. Akkalammi wan Amerikaat wan magala sanif biye kana ke satetaw imma kenya ajed
As a Muslim it's important that we treat mankind correctly the way that we are guided in the Quran
Ak muslima tokkot il mona masirit kunun sun barbaachi sada kunis akka Qurana ke sat barre fame jirutti Quran kitaba qulqullu islamati kanaf kitabni kun hollan kenya wan barbaadu akka gonuf mustima kanaf akka kanan garlafu magar sisna Holla keenya gargaarsa barbaadan ni gargaarra.
Kanneen hojii kana qindeessan akka jedhanitti sabaa himaaleen oduu akkasii jechuun kan muslimoonni hawaasa isaanii gargaaran gabaasuu qabu.
because that's what essentially is not being captured in the media. We're being scapegoated, and a lot of Muslims in the
Sababan sans kun gumatti sabahiman wanin gaba samneti balale fannatu ture muslimota maratu media rat karasirri intanin balale famature
erga bara 1999 qabe hawasa muslima united states case jiratan namota manajirenyan alataan kannen kuma saddet tamataan gargaraniru muslimota kanaf waqa guddaf akka hoji hojjechuti.
I mean, in society, you think about, you know, your cab driver is a Muslim, your doctor is a Muslim, your nurse is a Muslim.
Jechun ko hawasa keesatti kanati yaaddu taxi kan ofu muslima, doctor rike muslima, nursing ke muslima, ani doctora pharmacyti muslimas. Hawasicha kees facaane jirra waan ta'eef waan gaarii dandeenye mara hojjetaa jirra. Nuti akkuma ilmoo namaa dachi kanarra jiraatu kabrooti waan dandeenye gumaachuu barbaanna. Garagarummaas fiduu feena jireenya gaarii qabaachuu barbaanna. Akkuma beekamu Ameerikaa keessa jiraatanii cimanii hojjechuudhaan milkaa'inaaf badhaadhummaa argachuu isa jedhu keessatti hirmaachuu barbaannaa jedhan. Nuti jiraattota Los Angelesii, nuti lammiiwwan Ameerikaati, nuti muslimoota, nuti ergamtoota hojii gaarii kanneen safuu amantii keenya islaamummaa warra harka qalleeyyii gargaaruun mul'isuuti jedhu daayirektara dhaaba ILM jedhamuuf hojii gargaarsaarratti bobba'e kata'an Umar Hakiim. Qophiin Ameerikaaf ummata ishee kanarraa kanuma. Kanneen ayyaana Iidaal Fatir ayyaaneffattan bagattiin isin ga'e jenna. Iid Mubaarak.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa sana dura garuu wallee qamar Yesuuf kanan sina feeraattiin bohara.
Sagantaa keenya xumururra mataa oduun sin dhageessa ajaja waliigalaa kan uggura imalaa pirezidaant Doonaald Tiraamp mallatteessan ilaaluuf akka jiru manni murtii muummichi kan Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Raashaan filannoo pirezidaantii Ameerikaa gidduu seenu kan hubatee fi kan yeroo sana pirezidaantii Ameerikaa ture Baraak Obaamaa tarkaanfii fudhateen qabu jedhu pirezidaant Tiraamp. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets waliin White House keessatti wal arguuf qophii irra kan jiran muummichi ministeera Hindi biyya isaaniif Yuunaayitid Isteets gidduu walitti dhufeenya caalaatti ni jabaataa amantaa jedhu kan qaban ta'uu dubbataniiru. Irra hedduun isaanii ijoollee kan ta'an namoonni 75 caalan kutaa Yuunaayitid Isteets Minnesota keessatti dhukkuba gifiraan qabamuun isaanii ibsameera. Biyya wal waraansaan bututte Yaman keessatti immoo weerarri dhukkuba kooleraa dhaqqabee yeroo ammaa uummata 1180 caalaan dhukkubsatee jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti witataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti bubba.